Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Barumsa 56 raajicha Ermiyaas. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin, Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis, gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun, ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna, nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kutaa baranne isa darbe keessa raajii Isaayyaas waa'ee Masiihichaa akka dhufuu akka raagee barannee turre. Otoo Masiihichi hin dhalatiniin dura bara 700 dursee Isaayyaas nama raagee ture. Masiihichi Kiristoos fayyisaan cubbamoonni cubbuu isaanii irraa akka fayyaniif gooftaan Iyyesus Kiristoos biyya kanatti dhalatee aarsaa ta'uudhaan birmadummaa bara baraa ilmaan namaatii fi akka kennu Isaayyaas dursee raagee ture. Kana malees Isaayyaas Masiihichi akka hoolaa aarsaadhaaf maqaa gatii cubbuutii fi addunyaa hundumaadhaa fi akka wareegamu karaa raajii isaatiin dubbatee ture. Al tokko aarsaa erga ta'e booddee du'aa du'a moo'ee boolla du'aa keessaa ba'ee warra isatti amananii hundumaa fi jireenya bara baraa akka kennu Isaayyaas raajichi dubbatee ture. Namoonni isatti amanan hundinuu akkanumaan maqaa inni gatii isaaniif baasee fi akka fayyan dubbiin Waaqayyoo karaa raajii Isaayyaas nu barsiisa. Har'a itti fufnee kan ilaallu waa'ee raajii Ermiyaas raajicha isa Isaayyaasitti fuufee isa mul'ateedha. Ermiyaas raajichi Isaayyaas booda waggaa 100 booda raajii ka'ee ture. Seenaa irraa barachuu akka dandeenyutti mootummaan Israa'el mootummaa tokko qofaa hin turre. Mootummaan Israa'el iddoo lamatti hiramee Yihudaa fi Israa'el jedhamee beekama jechuudha. Bara Ermiyaas mootummaan Israa'el gara bitaatti yookiin gara kaabaatti diggamee ture jechuudha. Dubbii Waaqayyoo fudhachuu waan didanii fi diggamanii biyya lafaa hundumaatti akka faca'an kitaabni qulqulluu nu barsiisa jechuudha. Ermiyaas gosa Yihudaa ture. Raajichi Ermiyaas gosa Yihudaa keessaa ba'e jechuudha. Magaalaa Yerusaalem irraa kiiloomeetira 5 fagaattee magaalaa argamtu keessa dhalate raajiin Ermiyaas. Abbaan Ermiyaas mana qulqullummaa keessa luba ta'ee nama tajaajilu akka ture hubachuu dandeenya. Yerusaalem keessa tajaajile abbaan Ermiyaas mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa jechuudha. Yeroo sana keessa jiraattonni magaalaa Yerusaalem caalaan isaanii Yihudoota wayta ta'an amantaa abbootii isaanii ni hordofan ture. Haa ta'u malee dubbicha Waaqayyootti hin abdanne ture. Ittaansuudhaan Ermiyaas boqonnaa tokkorraa waammamuu Ermiyaas ni ilaalla. Ermiyaas 1:4. Dubbiin Waaqayyo akkana jedhu gara koo dhufe. 5. Garaa haadha kee keessatti utuun siin uumin dura si foo'adhe. Sabaaf raajii akka taatuuf si kaase jedheen. Ani immoo yommus maaloo yaa Waaqayyoo goofta, kunoo ani mucaa waan ta'eef attamitti akka dubbatan hin beekuu jedhe Waaqayyoof deebise. Waaqayyo ammas anatti dubbate. Gara ani si ergu hundumaa dhaqi. Wanta ani si abboome hundumaas godhi. godhi malee ani mucaadha hin jedhin. Ani si oolchuudhaaf si wajjinan jira. Ati isaan duratti hin sodaatin naan jedhe. Waaqayyo kana dubbateera. Ergasi Waaqayyo hiixate harka isaa afaan kootti buuse. Kunoo ani dubbii koo afaan kee keessa kaayera. Ilaa akka ati buqqiftuu fi akka diigduuf, akka balleessituu fi akka garagalchituuf, akka ijaartuu fi akka dhaabduuf ani har'a sabarratti mootummaa irrattis aboo siif kenneeraa naan jedhe. Ermiyaas raajichi wanta Waaqayyo irraa dhaga'e waa'ee waamicha isaa isa dubbatee ture. Kanaaf ture Waaqayyo Ermiyaasiin kan waame. Gara firoota isaa warra Yihudootaatti cubbuu isaanii irraa akka deebi'aniif yoo hin taane immoo dheekkamsi Waaqaa isaan irratti akka dhufu isaan akka akeekkachiisuu fi Waaqayyo Ermiyaasiin waamee ture. Sabni Waaqayyoo gara dubbii Waaqayyootti akka deebi'u karaa Ermiyaas Waaqayyo saba isaatiif waamicha godhuudhaaf Ermiyaasiin waame jechuudha. Wanti waamicha Ermiyaasii ulfaata taasisu ummanni Israa'el eenyullee taanaan cubburraa deebi'aatii jiraadhaa isaaniin akka jedhuuf hin barbaadan. Cubbuu keessa turuuf barbaadan. Raajii cubburraa deebi'aa isaaniin jedhee barsiisu gonkumaa fudhachuudhaaf qophaa'oo hin turre jechuudha. Haa ta'u malee Ermiyaas nama harka kennatuu hin turre. Waggaalee 24 Yerusaalemii fi Yihudaa hundumaa keessa isin cubbuu keessanii fi hammeenna keessan irraa deebitanii yoo hin qajeelle taanaan mootummaan Baabiloon magaalaa Yerusaalem seenee magaalattii mana qulqullummaa akka diigu isin akeekkachiisa jechuudhaan Ermiyaas isaan barsiise. Isaan garuu ammayyuu Waaqa dhaga'uudhaaf qophaa'on turre. Ermiyaas boqonnaa 7:1 kun dubbii Waaqa irraa Ermiyaasiif dhufeedha. Akkana jedha: balbala mana Waaqayyoo dura dhaabbadhuutii akkana jedhi: balbala kanaa seentanii warra waaqessitan ummata Yihudaa hunda dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadha. Waaqa hundumaa danda'u Waaqa Israa'el akkana jedha: iddoo kana keessa akka isin jiraachisuuf amala keessanii fi hujii keessan tolfadha. Dubbii gowwomsaa isa mana qulqullummaa isa jedhutti hin amanina. Kana faarfachuu isaaniitiin qofa isaanitti hin gammadu jechuudha. Egaa fedhii Waaqayyo qalbii isaanii jijjiiranii haqaan akka jiraatanii ture galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ermiyaas Yihudoota Waaqa beekna jedhanii fakkeessan garuu dalagaa isaaniitiin garuu Waaqayyo irraa fagaatanii turan. Waaqa ni beekna, Waaqa ni tajaajilla jedhanii dubbatan malee isaan garuu Waaqarraa fagaatanii turan. Ermiyaas 17:5. Namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaas Waaqarraa kan deebisu abaaramaadha. Garaan namaa waan hundumaarraa jallaadha. Namnis isa qajeelchuu hin danda'u. Egaa eenyutu isa beekuu danda'are? Ani Waaqayyo garaa namaa fi yaada namaa isa dhokataa qoreenan ilaala. Nama hundumaafis akka akeeka isaatii fi ija hojii isaatti nan kennaaf. Ermiyaas 17:10. Sabni Israa'el akeekkachiisa Waaqayyootiif iddoo hin kennine ture, hin ulfeessine ture, hin fudhanne ture. Sababiin isaa maal ture laata? Kanarraa kan ka'e Ermiyaas ari'annaa fi saaxilame, boolla keessa darbame. Warra ija jabeeyyii ta'anitti jechuudha. Warra waaqa gananiin jechuudha. Ummanni Israa'el waaqa haa didan malee waan gara biraa garuu ni dhaggeeffatan. Raajota sobaa dhaggeeffatan. Raagdoonni sobaa wanni Ermiyaas dubbate hin taane. Kanaaf inni raajii dharaati jedhanii odeessisan jechuudha. Namoonni Ermiyaasiin akka namanne dubbii isaa akkan fudhannetti raajonni sobaa Ermiyaas diqqeessaa dubbatan jechuudha. Ermiyaasiin hin dhagayina dubbii isaa hin fudhatina jedhanii namoonni isaa akkan fudhannetti hojjechaa turan jechuudha. Isaan hojjetaa dukkanaati jechuudha. Ermiyaas 23:16 Waaqayyo akkana jedha: waan raajoonni isinitti dubbatan hin dhagayinaa. Isaan dubbii dharaatiin abdii dharaatiin isin guutu. Isaan fedhii isaanii irraa isinitti dubbatu. Waaqayyo irraa dubbatanii miti. Ani gonkumaa isaaniin hin argine. Waaqayyo waa'ee barsiisota sobaa yommuu dubbatu jechuudha. Wanti nama dinqisiisu ergawanni hedduu barbadaa'e booddee biyyitii erga diigamti booddee ummanni Israa'el dhaga'uu jalqabe. Balaan isaan irratti akka hin dhufne Waaqayyo ergamaasaa Ermiyaas isaanitti ergee isaan akeekkachiise. Isaan garuu dubbii isaa fudhachuudhaaf hin barbaanne ture. Har'as yeroo Waaqayyo ergamaa isaatiin dubbii isaatiin yommuu nu gorsu gurraa kennu qabna jechuudha. Kanarratti Naabukadanaazor mootiin Baabiloon Sedeqiyaan moo'ee waggaa 9ffaatti ji'a 4ffaatti ji'icha keessaa guyyaa 4ffaatti loltoota isaan hundumaa fudhate. Yerusaalemitti ni duule. Mandaratti duuba buufatee dallaa itti isee dallattiitti marsee guutummaa naannoo isheetti ni ijaare. Yerusaalemitti ni duule. Mandaratti duuba buufatee dallaa itti ijaaree marsuudhaan isaan naannessee harkatti galfate jechuudha. Mootiin biyya Baabiloon Naabukadanaazor. Sedeqiyaas mootiin Yihudaa harka kennate. Sababiin isaas dubbii Waaqayyoo waan didaniif ture. Booddeetti wanti Waaqayyo Ermiyaasiif dubbate hundinuu akka raawwatame ni amanan. Garuu carraan jalaa sokkee ture. Halkan itti dhiitee ture. Dukkanni isaan irratti haguugee ture. Qorontos 2:2 Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti siif dhaga'eera. Guyyaa fayyinaatti si gargaareera jedha. Yeroo hundumaaf Waaqayyo yeroo qaba. Yeroo Waaqayyo gara keenya dhufutti balbala onnee keenyaa cufuu hin qabnu jechuudha. Sabni Israa'el garuu onnee isaanii sammuu isaanii keessa isaanii Waaqayyo hundumaa danda'uuf cufanii turan jechuudha. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa har'a gorsa isaa fudhachaa jirra, amanaa jirra. Waaqayyoon haa gargaaru. Isin ana ni barbaaddattu. Garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaaddattan hundi keessan ana ni argattu. Ermiyaas 29:13. Egaa dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannee jireenya keenya bultoo keenya ittiin akka ijaarrannu ayyaanni Waaqayyoo hafuurri gooftaa Yesus hunda keenya nu haa gargaaru. Ameen.